Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Kuvendi Kosovës nuk miraton rezolutën për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Paralajmërohen masa të reja kundër pandemisë së koronavirusit në Kosovë, 271 raste të reja të infektimit vetëm në 24 orët e fundit. Sonte në Prizren nis festivali filmit të shkurtër dokumentar DocuFest. Talibanët vrasin një zyrtar për informim në Afganistan dhe bëjnë përparim drejt një qyteti të madh afgan. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezoluta e Lidhjes Demokratike të Kosovës për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit nuk ka arritur të marrë votat e nevojshme në Kuvendin e Kosovës. Për këtë rezolutë sot votuan vetëm 24 deputet, ndërkohë që 57 tjerë abstenuan. Rezoluta ftonte qeverinë e Kosovës të zbatonte këtë marrëveshje dhe të përgatiste një plan veprimi që do t'i dorëzohej Kuvendit. Debati për këtë rezolutë ishte zhvilluar më 7 korrik të këtij viti. Nga Prishtina raporton Shkëlqimi Senaj.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar që të miratojnë një rezolutë për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit, të arritur me 4 shtator të vitit të kaluar në shtëpinë e Bardhë. Për rezolutën e propozuar nga Lidha Demokratike e Kosovës votuan 24 deputet, ndërkaq 57 abstenuan. Ishin deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje ata të cilët abstenuan për miratimin e kësaj rezolute, ndërkaq që në sallë ishin 83 deputet. Rezoluta ftonte qeverinë e Kosovës të zbatonte këtë marrëveshje dhe të përgatiste një plan veprimi që do t'i dorëzojë Kuvendit. Debati për këtë rezolutë ishte zhvilluar me 7 korrik. Mosvotimi i rezolutës për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit nuk duhet të shihet si mosvlerësim i rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thot për Radio Evropa e Lirë shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila. Sipas saj, Lëvizja Vetëvendosje kundërshton nismen e mini Schengenit dhe ndarjen e resurseve me Serbinë për liçenin e Ujmanit.
Janë dy elemente përmbajtësore apo dy parime përmbajtësore. E para është që në asnjë mënyrë ose në asnjë formë mos mbështetja e kësaj rezolute sot nuk lidhet me mos vlerësimin e rolit të SBA-ve, në të kundërtën, si grup parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje dhe natyrisht edhe qeveria e Kosovës mbeten të përkushtuara një partneritet strategjik i cili është i veçantë për Kosovën dhe popullin e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe do të vazhdohet bashkëpunimi në të gjitha sferat e në veçanti edhe në raport të procesit të dialogut. Dhe parimi tjetër është që Kosova në dialogun me Serbinë nuk hyn si palë e cila duhet konsideroj se duhet vazhdoj të bëj kompromise të mëdhtueshme, por si dy shtete të cilat do të diskutojnë për një të kaluar në të cilin Serbia ishte agresori dhe Kosova viktima.
Në marrëveshjen arritur në shtëpinë e Bardhë parashihet edhe studimi fizibilitetit për liçenin e Ujmanit, që shtrihet në territorin e Kosovës dhe Serbisë. SBA-ja prezantoi me 23 qershor studimin e fizibilitetit për menaxhimin e burimeve ujore të këtij liçeni, ku u tha se çështja e Ujmanit duhet të rregullohet sipas traktatit të lumit Kolumbia. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë seancës kur u debatua për rezolutën, tha se liçeni i Ujmanit është i Kosovës. Ne do t'i përdorim të gjitha argumentet në këtë studim të fizibilitetit të publikuar së fundi për ta mbrojtur këtë pasuri të Kosovës nga çfarëdo pretendimi, deklaroi Kurti. Ndërkaq, sipas kryeministrit Kurti, efekti i parë i marrëveshjes së Washingtonit ishte në të mirë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Marrëveshja e Washingtonit për normalizimin e raporteve ekonomike, ndër të tjera parashëh angazhimin e Kosovës dhe Serbisë në ndërtimin e lidhjeve rrugore dhe hekurudhore. Sipas marrëveshjes, Kosova zotohet të bëhet pjesë e nismes së mini Schengenit, apo siç njihet tani me termin Ballkani i hapur, që parashëh lëvizjen pa pasaporta dhe detyrimet tarifore në vendet e Ballkanit. Në këtë nismë bëjnë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Kundër kësaj iniciative vazhdimisht është shprehur kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që e ka quajtur ide të rrezikshme. Marrëveshja e Washingtonit u nënshkrua nga kryeministri atëhershëm i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në praninë të presidentit atëhershëm amerikan Donald Trump. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Autoritetet qendrore në Kosovë regjistruan 271 raste të reja me koronavirus, që paraqet rritje të rasteve krahasuar me një ditë më herët, kur u regjistruan 195 të tilla. Rastet e reja dolën pas testimit të 4666 mostrave. Në 24 orët paraprake janë shëruar edhe 15 pacientë, njoftoi Ministria e Shëndetësisë, ndërkaq raste aktive janë 1321. Sipas raportit ditor, më së shumti raste janë shënuar në grup moshën 20 deri në 29 vjeç, përkatësisht 73 raste. Në javën e ardhshme në Kosovë pritet të hyjnë në fuqi masat e reja kundër koronavirusit, kanë paralajmëruar nga sektori gastronomisë, ku pritet të përfshihet edhe dëshmia e vaksinimit për të marrë pjesë në disa aktivitete. Nga shoqata e gastronomëve dhe ode hotelierisë dhe turizmit thanë se pas takimeve me ministrin e shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia, përveç qytetarëve, edhe stafi i sektorit të gastronomisë do të kërkohet që të dëshmojë se është vaksinuar me të paktën një dozë të vaksinës. E Ministria e Shëndetësisë ende nuk kanë konfirmuar këtë masë të reja, por ministri Vitia gjatë seancës plenare të së premtes në Kuvendin e Kosovës paralajmëroi se autoritetet janë duke shqyrtuar masat e reja kundër pandemisë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
E po autoritetet shëndetësore thonë se komuna Malishevës është në mesin e komunave që kanë ngjecur në procesin e vaksinimit kundër koronavirusit. Udhëheqës të qendrës së vaksinimit në këtë komunë thonë se gjithçka po shkon sipas planit dhe se deri më tani i kanë dhënë mbi 12,000 vaksina. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka qëndruar të enjtë në këtë komunë për të përcjellë nga afër këtë proces. Një përmbledhje të asaj se çfarë po ndodh në këtë komunë e ka përgatitur kolegu Taulan Çenaj.
Komuna e Malishevës, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, është në mesin e komunave që kanë ngjecur në procesin e vaksinimit kundër COVID-19. Megjithatë, udhëheqës të qendrës së vaksinimit në këtë komunë thonë se gjithçka po shkon sipas planit. Kjo komunë që ka 55,000 banorë rezident, që nga muaj prill ka administruar rreth 12,000 vaksina. Shkëlzen Sahitaj, udhëhec i qendrës së vaksinimit në Malishev, tha për Radio Evropa e Lirë se vaksinojnë rreth 600 qytetarë brenda ditës.
Shërbimi i vaksinimit kryhet në hapësirat e qeshme miqësisë familjare, pasi që kemi menduar një zgjidhje adekuate për përgjigjet e popullatës. Për momentin do më kena 3 dhoma aktive në kryen e këtij shërbimi, të cilat janë me mundësi të rritjes kapacitetit vërtetësisht sipas nevojës apo kërkesave të qytetarëve. Gjë që për momentin i plotëson nevojat edhe gjithçka është të shkuar normalisht.
Radio Evropa e Lirë ka qëndruar të enjtë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në këtë komunë, ku edhe po kryhet procesi i vaksinimit. Të pak të ishin qytetarët që vinin për të vaksinuar. Njëri ndër ta në Vershala që mori dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19, tha se të gjithë duhet të vaksinohen.
Për derisot gjithë globi, është e kohët njëtën, në më onë njëtën situatë, edhe njërës të gjithë globit, të nëtuj me morë dhe im të e morë, na pse? Duhet pa tjetër. Është mirën tonë.
Derisa organizata botërore e shëndetësisë dhe studimet e ndryshme ndërkombëtare kanë vërtetuar efikasitetin e vaksinës, ka ende njerëz që nuk besojnë në vaksinat kundër COVID-19. Disa qytetarë të Malisheves, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thanë se ende nuk janë vaksinuar. Zenel Berisha nga fshati Gurban ende nuk është vaksinuar, ndonse nëna e tij ka marrë 2 doza dhe nuk ishte pasur asnjë efekt anësor. Zenel Berisha ende hesiton të vaksinohet.
Këtu shkopi personalisht për mua për siguri. Vetëm sigurit. Se shka pashe, shka pashkrujnë, aty aja fakt, herëm shtinë me shkullën morë, herëm të rjetë, pas të bërë.
Pa asnjërën dozë të vaksinës kundër COVID-19, është edhe Shefqet Paçarizi nga fshati Dragobili Malishevës.
Jo, asnjërën në shpijen të një, se në të nëske. E dullavit tu, dullavit që vëm tu.
Komuna e Malishevës ka gjithsej 23 fshatra, që nga fillimi pandemis në këtë komunë kanë vdekur mbi 50 pacientë. Rastet me variantin Delta në Kosovë kanë filluar të rriten dhe vetmja mënyrë për të mbrojtur nga ky virus është vaksinimi. Studimet thonë se edhe në rast të infektimit, të të vaksinuarit simptomat e koronavirusit janë të buta ose nuk ekzistojnë fare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Viti i ri shkollor në Kosovë pritet të nisë me prezencë fizike të nxënësve sipas planeve të Ministrisë së Arsimit. Ministri i Arsimit në Kosovë, Arbrien Agavsi, tha sot se studimet kanë treguar se mësimi online dhe ai i kombinuar nuk kanë treguar rezultatet e duhura. Jemi duke i marrë të gjitha masat që viti i ri shkollor të nisë me prezencë fizike në shkolla, ka thënë ajo të premtuar në një konferencë për media. Sipas Agavsit, deri më tani rreth 50% e gjithë personelit në institucionet arsimore tashmë është vaksinuar. Kur jemi të shkolla, qeveria italiane ka njoftuar se mësuesit duhet të kenë dëshmi të vaksinimit kundër koronavirusit para se të hyjnë në klasë. Mësuesit nuk do të mund të punojnë, pa këtë dokument dhe pushimi më i gjatë se 5 ditë nuk do t'ju paguhet.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 në bazë të të cilit bllokët ndërtimore me origjinë nga Serbia që hyjnë në tregun e Kosovës duhet të paguajnë një taks prej 2 centësh. Zyrtarë qeveritar kanë thënë se rregulloret parashohin heqjen e masave anti-dumping pas 5 vjetëve të fuqizimit të një vendimi të tillë, por heqjen e kësaj mase po e kundërshtojnë kompanitë që merren me prodhimin e këtij produkti. Ato thonë se ky vendim do të ndikojë në zvoglimin e sasisë së prodhimit, por edhe në numrin e punëtorëve. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Heqja takses nga qeveria e Kosovës për bloqet e argjiles, të cilët përdoren për ndërtim të objekteve të prodhuara në Serbi, do të ndikojnë në zvoglimin e sasisë së prodhimit të këtij produkti në kompanitë vendore, thonë pronarët e disa kompanive prodhuese të materialeve ndërtimore. Sipas tyre, me shfuqizimin e kësaj mase, bloqet me origjinë nga Serbia do të hynë më lirë në tregun e Kosovës për rreth 10% të çmimit. Qeveria e Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 për masat mbrojtëse anti-dumping për 0.02 cent për bloqet standarde të importuara nga shteti Serbis. Shfuqizimi kësaj mase për prodhuesit vendor të materialeve ndërtimore, përveç zvoglimit të sasisë së prodhimit, në ndërpres edhe investime të reja, thot Ilir Dula, zëvendës drejtor në kompaninë Rizam Holding në Prizren. Kjo kompani aktualisht prodhon 12 milion bloqe gjatë një viti dhe nëmron 75 punëtorë.
A ish patron edhe që të investimet private që vini bo në vetë beta, e më slasin për me bo investimet që e vanë tamë.
Qmimi i një blok ndërtimor me shumit kushton rreth 22 cent, varësisht nga kompania prodhuese, ndërisa me pakic deri në 25 cent. Përveç uljes e sasisë së prodhimit të bloqeve ndërtimore, rrezikohet edhe ulja numrit të punëtorve, thotë Jupe Maloku, pronari një kompanie tjetër, Apollonia.
Gjithsesi na detyrojnë, atëherë neve na pengojnë në shitje, moment që nuk shitet, na mushën dhe për edhe nuk kem ku me shitë, sepse na bën konkurent, ndikon të punëtor, ndikon të pogë, me nërës.
Edhe kryetari shoqatës e prodhuesve të materialit ndërtimor nga Argjila, Mustafa Borovci, njerë është pronari kompanisë Britskosën e Gjilan, shprejtë se me shfuqizimin e kësaj mase, prodhuesit vendori vënë konkurencë të ashpër me prodhuesit e Serbisë, të cilët sipas tij subvencionohen në forma të ndryshme nga shteti i tyre. Borovci thotë se gjatë 5 viteve sa ka qenë fuqi kjo mas, është përmirësuar dukshëm situata financiare e kësaj industrie. Sipas Borovcit, në Kosovë operojnë 8 kompani për prodhimin e bloqeve ndërtimore me rreth 1200 punëtorë.
Absolutisht i reflekton shumë. Për 2 cent me kuptu se sa është vlera e 2 centve, është 10% para forcës 10% e vlerës të një bloku.
Në sqarimin publik të Ministrisë të Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Industrisë për shfuqizimin e kësaj mase, thuhet që sipas ligjit për masat anti-dumping dhe kundërbalancuese, çdo detyrim përfundimtar anti-dumping apo kundërbalancues duhet të skadojë pas një maksimumi prej 5 vitesh nga vendosja e tij. Por shoqata prodhuesve të materialit ndërtimor nga argjila ka dërguar kërkesën në Ministrinë e Tregtisë që masa anti-dumping të vazhdohet, tregon Borovci. Masat mbrojtëse dumping për bloqet nga Serbia janë të domosdoshme, vlerëson edhe kryetari i Odës Afarizmit Skënder Krasniqi.
Në këtë rast, qeveria do duhej që në urgjencë të analizojë efektin që mundet me pas heqja e kësaj mase, sepse mund të këndoj shumë këtë sektorin e biznesit që le ka morë vetën dhe ka rritë që jetë në tregë më mirë se sa ma herët, po në mbrojtë që e ka bo shteti para 5 vite.
Në ministri thonë se janë duke përcjellë përse afërmi sektorin e prodhimit të materialit të ndërtimor dhe janë duke analizuar importin dhe çmimet e shitjes së produktit në fjalë nga Serbia dhe se shpejti do të dalë me analiza konkrete. Nëse konstatohet se vazhdon çmimi dumping në tregun e Kosovës, ministria do të vendosë përsëri masën mbrojtëse për bloqet nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreth 230 filma që do të shfaqen në festivalin e filmit të shkurtër dokumentar DocuFest nis sonte në komunën e Prizrenit. Drejtori artistik i festivalit Veson Urkollari, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se filmat konkurues do të ndahen Për filmat konkurues, në fakt do të ndahen 9 shpërblime përfshir atë të publikut. Sipas tij, pandemia ka kufizuar, por nuk ka rrezikuar organizimin e festivalit si vjet. Me zotin Nur Kollari ka biseduar kolegu Arton Kronshefci.
Zotri Nur Kollari, festivali filmi dokumentar të filmit të shkurtër DokuFest do të nisë sot. Si do duket festivali këtë vit?
Unë shpresoj që DokuFesti do duket ashtu si është dukë një 18 vjet në radhë, sidomos ato vitet e fundit para pandemisë, jo të duket sikur është dukë vitin e kaluar, sepse kemi në online, po do duket për mendimin tim një festival mjafti i mirë, me program shtrim gjithandej Prizrenit, një pjesë e mirë e programit shtrim në kalane Prizrenit, me filma me mysafirë të shumët, që është një befasi për neve. Shkurtimisht, mendoj që DokuFesti do të filloj të duket ashtu si është duke. Me një shpresë që vitin e ardhshëm do duket ashtu tamam si është ka qenë.
Cila është tema e këtij festivali?
Po ne këtë vit nuk kemi një temë, kemi kështu që është si ku viteve të kaluara, ku jemi bazu në një temë, edhe kemi ndërtu edhe program në bia temë, por këtë vit kemi zgjedhë një tri fjallë, me shpesë që atyre tri fjallëve të shtohën edhe shumë fjallë, e që kanë në dhe një vjerma, RDE, e që bashkarisht në asocion në një rinisje, rikësim, rimaginim, edhe shumë rria tjerë që dikush mund të supozoj, imaginoj, po Selbi në fakt ka qenë një rinisje, apo një rikësim. Prandaj, këto janë disa fjalë, nëse mund të quhet temë, sepse ne normalisht do të ndërtonim edhe një program filmik temës, do të bëjmë disa debate, po këtë vit, ky vit është pak më specifik, edhe për neve në fakt është si një vit ure për vitin e ardhshëm edhe për një tem shoqëri të çlirur nga ky virus edhe nga kjo situatë ku ndodhemi edhe vetëm ne por e gjithë gota.
Sa është numri i filmave dokumentar që do të shfaqen?
Numri i përgjithshëm i filmave që do të shfaqen brenda 9 ditëve është rreth 230. Për atyre 230, 106 filma janë në 8 kategori garuese dhe ato tjera janë shpërndarë në 19 kategori tjera që janë jashtë konkurrencë për ndonjë çmim, por që janë po ashtu mendoj pjesë vlerë në program. 234 filma, se jam gabim, në këtë programin e festivalit.
A e ka rrezikuar pandemia traditën e festivalit dhe si do të organizohet shfaqja e filmave për shkak të pandemisë?
Pandemia ka kufizu. Në këtë moment nuk është që ka rreziku, sikur që ka rreziku të themi vitin e kaluar, po ka kufizu edhe ne do të si të them, do të përmbahemi këshillave edhe protokollit për Ministrisë së Shëndetësisë në hapësirat që janë të mbyllura, do të ketë nevojë edhe për përdorim të maskave dhe na veç kemi instaluar edhe dezinfektues në hyrje të secilit objekt që përdorim, që është në brendi. Do të ketë distancë sociale ashtu natyrisht, përdorim 70% të kapacitetit të kinemave, e jo 100%. Po këto janë udhëzimet të Ministrisë së Shëndetësisë.
Si do të mund të shohin ardhasit filmat online?
Online do të mund të shohin në portalin cilin e lakum para, nuk e din, gjysmore, një orë, e që do tjetë i qasë shëmdejnë fund festivalit, online.docofest.com, po do të them që vetëm një pjesë e selektuar e filmave do të shfaqet online. Për tyre, i gjithë kategoria e filmave kombëtar do të mund të shihet vetëm në Gjermani, Zvicër dhe askën tjetër, dërsa një numër tjetër i filmave do të mund të shihet në Kosovë dhe Shqipëri.
Domethënë do të jetë ndarë edhe në online edhe fizikisht festival.
Ashtu. Një pjesë e vogël e programit është online, nga programi i cili është fizik. Në pjesën fizike është komplet. Do të thonë nuk ka asgjë që është në online e nuk është fizik, përderisa online është vetëm një e katërta e programit.
Intervistën e plot me zotin Nur Kollari do ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. evropaelir.org. Në Maqedoninë të Veriut vazhdojnë të mbesin aktive dhjetra zjarre. Situata besohet se është më kritike në rajonin e Peshqevës dhe Dellçevës, pasi temperaturat e larta rrezikojnë të zgjerojnë zjarret në fshatra të tjera. Sipas autoriteteve, një pjesë zjarreve janë ndezur edhe për shkak të telave që përçojnë energjinë elektrike. Për më shumë mollësi rreth situatës së tjetër dëgjojmë raportin e Zërjeta Hajrojahjagës.
Dhjetra vatra zjarri akoma mbeten aktive në territorin e Maqedonisë së Veriut. Nga qendra për menaxhim kriza kanë bërë të ditur se mbeten të fokusuar në shuarjen e zjarave në jug lindje të vendit, përkatësisht rajonin e Peshqevës dhe atë të Dellçevës, ku gjendja mbetet kritike pasi flakët e zjarrit për shkak të erës janë duke u afruar në më shumë fshatra në këto rajone. Ndërkohë autoritetet kanë bërë të ditur se nën kontroll të plot janë vendosur që të gjitha 22 zjarret, të cilët gjatë pasdites dhe natës së mbrëmshme kanë shpërthyer në qytetin e Shkupit, megjithse nënvizojnë se vështirësi plotësuese në menaxhimin e zjarreve paqesin lajmërimet e rrejshme për shfaqjen e tyre. Drejtori i qendrës për menaxhim e krizave Stojan Çangelov të premten ka theksuar se një pjesë e zjarreve kanë shpërthyer si pasojë e shkëndive të shkaktuara në telat që përçojnë në rrymën elektrike. Angelov thos se tashmë një dëshmitar ka parë se si shkëndit e krijuara në telat e rrymës me të rënë për tokë në barin e that kanë shkaktuar në zjarin që ka kapluar pyjet në rajonin e Kumanovës. Për deri sa zëvëndës kryeministri Artan Grubi ka teksuar se pothuaj se 80% e zjarave janë shkaktuar nga faktori njeri. Autoritetet e sigurisë kanë bërë të ditur se kanë privuar tashmë 5 persona nga liria, të cilët dyshohet se kanë shkaktuar zjarre që kanë përfshirë pyjet. Emri Murati, i cili ligjëron lëndën e biodiversitetit në kuadër të Universitetit të Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thosë se shpërtimi i zjarreve në kohë të thatësirave nuk paraqet dukuri të pazakontë, por sipas tij problematike mbetet menaxhimi i shuarjes së zjarreve, pasi siç thotë në organet e pushtetit vendor dhe atij që ndror në pozitat të cilat janë vendimtare për sigurinë e ambientit, ku bën pjesë dhe menaxhimi i zjarreve, duhet vendosur profesionist.
Njerëzit e cilët pranohen në këta këshillat për menaxhimin e krizave që thonë, ku bën pjesë dhe zjarre, nuk e kanë njerëz adekuat. Folim adekuat të cilët duhet të ndeshim me atë. Njerëzit që njohin lëmi, ai është problemi. Si çdo qeveria dhe kjo ndërton strategji. Mirë po, qastja se si ato shkojnë, vonesa në reagim, janë të gjithë ato që mendoj se janë fatale në këtë moment. Se në çdo komunë kanë to këshilla, ato që në drejtori, në universitetin, drejtoria për menaxhim e kriza. Edhe nën drejtori kanë në çdo komunë. Mirë po, njerëzit të cilët janë aty, mendoj se nuk kanë njohuri të mjaftueshme për menaxhim me kriza të ndryshme.
Emri Murati thotë se miratimi i strategjive kombëtare për mbrojtjen e ambientit si dhe ligjeve për këtë çështje pa krijimin e mekanizmave funksional për zbatimin e tyre është e barabartë me zero, gjë që dëshmon dhe situata me shpërtimin e më shumë zjarave në territorin e vendit brenda pak ditësh.
Pyet ruan me njerëz të duhur, pranohen edhe ngjyra të ndryshme për ato.
Ndërkohë Aleksandar Pisarev nga Forum Qendra për Kërkime Strategjike, që ka realizuar më shumë hulumtime për menaxhimin e krizave me zjarret, për Radio Evropa e Lirë thosë pyjet nacionale e kanë obligim krijimin e brezave ndarës përmes hapjes së shtigjeve, që në rast të shpërthimit të zjarreve, këto shtigje të paraqesin hendek për ndalimin e përhapjes së zjarreve.
Pozdravanje në zaštitni pojasi so proseci odnosno
krijimi i brezave mbrojtës në pyje që nënkupton hapjen e shtigjeve të gjëra me pastrimin nga drujnët është ajo që duhet angazhuar autoritetet përkatëse. Këtu do të fokusoja ndërmarjen publike pyjet nacionale, e cila është kompetente për këtë çështje pasi me krijimin e këtyre shtigjeve pamundsohet shpërndarje flakëve nga një pjesë në pjesën tjetër të maleve, thot Pisarev, duke nënvizuar se kjo krize zjarreve ka imponuar nevojën për sigurimin e cisternave të vogla deri në 2 ton ujë, të cilët vazhdimisht do të duhet të jenë në teren, sepse siç thot, sa më shpejt reagohet, aq më lehtë lokalizohet hapësira e kapluar nga zjarri. Nga hulumtime që realizuam, ka dal në pah problemi dhe me mungesën e rojeve të pyjeve, që është pothuese për 3 herë më i vogël nga numri i paraparë me ligj përsa i përket njësive të caktuara të pyjeve, thekson Pisarev, për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Me zjarët përluftojnë edhe autoritetet turke. Zjarët pyore janë afruar pra një termocentrali në jug përëndim të këti shtetit të premtën, kanë thënë zyrtarët lokal. Kjo njoftim vjen një ditë pasi zjarë fiksit arritën të vinin në kontrol zjarët pra një termocentrali tjetër, teksa beteja autoriteteve turke me zjarët ka hyrë në ditën e 10. 10 mijëra hektar të pyjeve janë shkatruar në provincat në Mezde dhe Egje dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se këto janë zjarët më të tmerrshme që Turqia ka përjetuar ndonjëherë. 8 persona kanë vdekur dhe mijëra turqe turist janë evakuuar. Errat e fuqishme, lagështia e ulët të ajrit dhe temperaturat mbi 40 gradë Celsius kanë kontribuar në përhapjen e zjarrit, të cili i cili ka goditur rënde dhe fshtetin fqin Greqin.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dy trajnerve bielorus u është anulluar akreditimi në lojrat olimpike që pambahen në Tokyo, pasi dyshohet se kanë detyruar atletën bieloruse Kristina Cimanovskaja që të niset me forcë në Bielorusi. Atletja ka refuzuar të niset në shtëpi pas kritikave që ka bërë për vendimet e trajnerve të saj dhe tani gjendet në Poloni, ku pritet të kërkoj azil. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar u ka anulluar akreditimin dy trajnerve bielorus pas dyshimeve se ata kanë tentuar të kthehen me forcë në shtëpi atletën Kristina Cimanovskaja nga lojrat olimpike që po mbahen në Tokyo. Ky komitet ka marrë këtë vendim më 6 gusht, por siç është thënë, në interes të mirëqenjes së atletëve të Bielorusisë, të cilët janë ende në Tokyo. Dy trajnerve, të identifikuar si Artur Shumak dhe Yuri Maisevic, u është kërkuar të largohen nga fshati olimpik menjëherë dhe ata besohet se kanë vepruar ashtu. Një komision disiplinor është krijuar për të qartësuar rastin e atletës bieloruse dhe rolin që kanë pasur dy trajnerët në të. Atyre do t'ju ofrohet mundësia për të dëgjuar, ka thënë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Ministria e Jashtme e Japonisë ka lëshuar një deklaratë duke thënë se trajtimi i atletës bieloruse ka qenë i paarsyetueshëm dhe i papranueshëm. Cimanovskaja, e cila është në Varshavë tani, ka thënë se ka refuzuar udhëzimet e trajnerëve për të kthyer në vendlindje, duke u friksuar pas kritikave që ka bërë në të sociale për vendimet e trajnerve të saj. Atletja 24 vjeçare ka arritur në Varshavë më 4 gusht me mbrojtje diplomatike polake, të ndërkohë pritet që të kërkojë azil. Ajo është bashkuar me burrin e saj më 5 gusht, ka raportuar agjencia lajmeve Reuters. Polonia u ka siguruar të dyve viza humanitare dhe është zotuar për të garantuar sigurinë e tyre. Cimanovskaja ka thënë në një konferencë për media më 5 gusht se ajo është e lumtur që është në Poloni, mirë po shpreson që do të kthehet në Bielorusinë e lirë një ditë. Do të jem gati që të kthehem në Bielorusi kur të jetë e sigurt që të veproj ashtu, nuk e kam tradhuar atë, është vendlindja ime, ka thënë ajo. Cimanovskaja ka thënë se nuk e ka takuar kur Aleksandr Lukashenka, i cili ka shtypur protestat tash një vit pas zgjedhjeve prezidenciale të cilat janë konsideruar të manipuluara. Atleta ka thënë se në Bielorusi aktualisht po ndodhin gjëra të tmerrshme. Megjithatë, ai ka thënë se dëshiron të fokusohet në olimpiadë që të mos humb koncentrimin. Rasti i saj është kthyer në tregim të madh në lojrat në Tokyo, si dhe ka rikthyer vëmendje në shtypjen që po bëhet në Bielorusi, prej kur Lukashenka ka pretenduar fitore për një mandat të 6 presidencial.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët lokal në zonën perëndimore të Afganistanit kanë thënë se luftëtarët taliban kanë hyrë në provincën Zaranj, teksa guvernatorët dhe zyrtarët e tjerë të kësaj provincie janë larguar, duke i hapur rrugën grupit militant të talibanëve që të marrin në kontroll qytetin e parë të madh prej kur nisi ofenziva 4 muaj më parë. Ofenziva në Zaranj vjen pas njoftimit se në Kabul është vrarë kreu i qendrës së informimit të qeverisë afgane, Dewa Khan Menapal. Vrasja e tij është incident i fundit i talibanëve që pati në shënjestër për zyrtarët e qeverisë. Sa talibanët po vazhdojnë ofenzivën e tyre edhe në qytete tjera të mëdha, përfshirë Heratin, Kandaharin dhe Lashkargah. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid mori përgjegjësinë për vrasjen e zyrtarit për informim. Shkalla e dhunës në Afganistan është rritur prej kur forcat amerikane kanë nisur të largohen nga ky shtet në maj të këtij viti. procesi largimit të trupave amerikane pritet të përfundoj në fund të këtij muaji. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bollet dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.